Co vás čeká dál v závěrečné části odpoledního plusu, která je zaměřena na vědecká témata? S novým koronavirem na internetu výrazně přibylo dezinformací a konspiračních teorií o vakcínách proti COVID-19. Jak se k tomu staví sociální sítě? Jihokorejská automobilka Hyundai Motor se zavázala k uhlíkové neutralitě, a to k roku 2045. Co to pro ní znamená? A z jakého důvodu se v Nizozemsku drasticky snížila populace vos? Ničím nerušený poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Sociální síť Reddit, která má po celém světě víc než 500 000 uživatelů, nakonec zasáhla proti diskuznímu fóru, které šířilo dezinformace o koronaviru a vakcínách proti COVID-19. Stalo se tak ale až poté, co část uživatelů blokovala diskuzní fóra, kterými Reddit žije. Jak je to s kontrolou sociálních sítí? O tom budeme mluvit s Martinou Raš z naší vědecké redakce. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
V posledním víc než roce se na sociálních sítích, včetně Redditu, objevuje stále více dezinformací o koronaviru nebo vakcínách. Reddit proti nim ovšem dlouho nezasáhl. Proč?
Vedení Redditu se nejprve bránilo tím, že je tato sociální síť místem pro otevřenou diskuzi, do které patří i konverzace, které se nepřiklání k obecnému názoru. Odborníky to nepřekvapilo, protože sociální sítě žijí z toho, že mají uživatele, kteří na ně chodí a vytvářejí obsah. A s tím souvisí množství reklam a samozřejmě taky zisky.
I když u nás není Reddit příliš rozšířený, v řadě zemí je tahle sociální síť poměrně významná. Jak vlastně funguje?
Reddit má silnou pozici třeba ve Spojených státech, kde taky v roce 2005 vznikl jako platforma pro diskuzní fóra. Má pevnou strukturu, která odděluje odborné záležitosti, politiku nebo informace, které se týkají běžného života. Obsah se vkládá do tematických kategorií, takzvaných subredditů, kde uživatelé můžou hlasovat nebo psát vlastní komentáře. Více už Daniel Dočekal ze serveru lupa.cz.
Původně to vzniklo jako taková nějaká klasická diskuzní fóra. Někdo prostě řekne nějaké téma nebo se na něco zeptá. Lidé mu tam na to odpovídají, komentují, rozšiřují to, diskutují spolu. A je na tom vlastně i zajímavé to, že Reddit jako jedna z mála takových těch původních sociálních sítí založených na tomto systému přežila až do dneška.
Co tedy Reddit přinutilo fórum s nepodloženými informacemi o vakcínách smazat?
Byl to protest uživatelů. Přes 100 diskuzních komunit zablokovalo neregistrovaným uživatelům připojení a možnost diskuze. Podle internetového publicisty Daniela Dočekala je to nejjednodušší způsob, jak v případě dezinformací zakročit, protože jinak by Reddit musel závadné informace složitě vyhledávat a to je ve světovém měřítku dost obtížné.
Jestli to bude fungovat nebo nebude, tak většině případů to vede k tomu, že ti, co ty diskuzní fóra nebo skupiny nebo různé jiné nástroje, kde se ti lidé schází a hovoří o určitém tématu, tak oni prostě přijdou k tomu, že to založí buď někde jinde, to znamená úplně mimo Reddit, nebo to založí o kousek vedle na Redditu a zastane taková kočko-pes-myš hra, kdy někdo se snaží ty věci zakládat znova a oni to poté zase mažou.
Takoví uživatelé pak nová dezinformační fóra a skupiny znovu nejrůznějším způsobem pojmenovávají tak, aby se nedali snadno najít a odhalit.
Kdybychom chtěli, aby něco takového fungovalo v Česku, tak je to vlastně asi nereálné, protože oni, zejména Reddit, o tom, že existuje nějaké Česko a čeština, moc nevědí, nebudou to ani chtít moc řešit, protože jsme pro ně velmi okrajová záležitost, jak tím počtem uživatelů, tak čímkoliv dalším.
Dodává Daniel Dočekal. Sociální sítě fungují v obřím množství jazyků a naši češtinu jejich kontroloři spíše neovládají. A pokud by ji někdo přece jenom rozuměl, je málo pravděpodobné, že bude takový člověk zase znát reálie a souvislosti dění u nás. Reddit navíc uvedl, že obsah spojený s koronavirem u komunit popírajících COVID-19 vzrostl na víc než 3%. Většina z nich přibyla od letošního července.
Sociální sítě se do potírání dezinformací příliš nehrnou a často zasáhnou třeba až v případě zájmu médií. Jak se závadný online obsah vlastně maže?
Sociální sítě mažou takové příspěvky poté, co se objeví dostatek upozornění od samotných uživatelů. Teprve pak se na daný obsah podívá pověřený člověk, který ho posoudí a Pokud takový zaměstnanec společnosti, která sociální síť spravuje, vyhodnotí, že by se mohlo jednat o závadný obsah, věnují se tomu pak hlouběji. Z výzkumu Centra pro boj s digitální nenávistí ve Velké Británii a USA vyplynulo, že víc než 60% letos dezinformací a konspiračních teorií proti COVID-19 a vakcínám zveřejněných na sociálních sítích pocházela jen od 12 lidí, včetně Roberta F. Kennedyho juniora, kterého napříč nejrůznějšími platformami sledovali desítky milionů lidí. Kennedy ale uvedl, že na svůj účet na Instagramu nikdy nezveřejnil nepřesné prohlášení.
O dezinformacích na sociálních sítích a taky o historii antivakcinačního hnutí mluvila Martina Raš. Díky, naslyšenou.
Pěkný večer.
17 hodin 39 minut. Česká armáda dostane EFTOL. Půjde o návrh na malé letadlo pro asi 5 lidí nebo náklad. Podle návrhu výzkumného a zkušebního leteckého ústavu by letoun měl vzniknout kompletně v Česku. Další podrobnosti už má Petr Kološ.
Jedním z benefitů malých elektrických strojů typu EFTOL je nízká hlučnost. Na YouTube kanálu společnosti Joby Aircraft je k dispozici srovnání s dalšími leteckými prostředky, jako jsou malá letadla nebo vrtulníky. Mimochodem, právě nízká hlučnost je zajímavá i pro společnost NASA, která si tento stroj, jako vůbec první v kategorii, vzala do týdenního testu. Nízká hladina hluku by měla být klíčovým parametrem pro municipality, které by tento typ strojů mohly nechávat přistávat přímo v centrech měst, což by pochopitelně zásadně zrychlilo spojení, v našem kontextu zejména s centrem Prahy.
Z Liberce na Florence je to zhruba 20 minut.
Petr Raška je z výzkumného a zkušebního leteckého ústavu a mluví zhruba o roce 2030. To prý budou stroje pro asi 5 lidí, někdy se jim říká letecké taxíky, létat běžně na vzdálenosti kolem 300 až 500 kilometrů. Svým způsobem to může být konkurence i pro vysokorychlostní železnici.
Nepřímá konkurence, to znamená, že bude stát rychlodráha, tak úplně konkurovat nemůže. Ale rychlodráha do Liberce se stavět nebude. Rychlodráha do Český Budějovic, tam ta potřeba určitě bude a časově tato věc musí konkurovat rychlovlakům a hlavně bude mít výhodu, že díky ekologii a tichosti se předpokládá, že ty nástupní body, ty nástupní malá letiště, vzniknou přímo v centru měst.
Ještě než se letecké taxíky stanou běžnou součástí dopravy, budou se muset prověřit v armádě, popisuje tento specialista výzkumného ústavu na autonomní létající prostředky.
Jiný požadavky na certifikaci, na provoz, následně doprava nákladů, logický krok. To znamená, ten prostředek bude mít nalitáno tisíce hodin v dalším prostředí, jak civilním kargo, tak vojenským. A teprve poté budeme schopni nasadit tyto letouny, tyto létající prostředky, jako létající taxi, jako létající příměstskou dopravu a postupně navyšovat její kapacitu.
Také armáda využije nižší hlučnost a ve srovnání s vrtulníky podstatně levnější provozní náklady. To, že se řada startupů, například v úvodu zmíněný Joby nebo Český Zury, soustředí rovnou na segment přepravy lidí, přičítají ve výzkumném ústavu jednoduše tomu, že jde o segment, kde je nejvíc kapitálu.
Ten obor čeká určitě boom. Je to vidět na burzách, je to vidět přístupu investorů k projektům, který dneska běží. Takže určitě je to komerčně zajímavá věc s dobrou budoucností. V České republice další dobu mluvíme o projektu dopravy nákladu ve vojenské verzi jako první verze to pro letajícího prostředku EFTOL, protože máme tady určitý zkušenosti s předchozíma projektama, s výrobou vojenských letadel, s jejich certifikací a tak dále. I na to bychom rádi navázali.
Technické podrobnosti a vizualizace připravovaného stroje plánuje výzkumný ústav zveřejnit v nejbližších týdnech. Projekt má být zaměřený na domácí firmy.
Letadlo bude mít hmotnost někde do 3 tun, do 4 tun, podle toho, co to bude. A to je zase vlastně kategorie malých letadel, který český letecký průmysl historicky dělá a je schopen dělat, vyvíjet. Takže z mýho pohledu je tady obrovská příležitost pro český, nejenom letecký průmysl, protože na to jsou navázané dodávky baterií, agregátů, dalších systémů, které můžou pocházet třeba původně z automotiv a můžou být dovyvinuty.
Potvrzením zmíněné schopnosti českého průmyslu může být i projekt Michala Ilicha. Se svým týmem má za sebou první testy letadla kategorie VTOL, tedy stroje, který za letu využívá ekonomický provoz běžného letadla s křídly, ale startuje a přistává kolmo jako vrtulník.
V rámci tohoto prvního testu jsme udělali skoro totéž, jako kdybychom s tím letadlem chtěli vzlítnout, ale zastavili jsme to s tím výkonem jakoby těsně před tou hranicí, kdy to letadlo už by chtělo vzlítnout, no, už se to jako poposkakovalo, ale bylo to pevně připevněný popruhy k zemi. A v následujících týdnech, zhruba do toho konce září, bychom měli poprvé vzlítnout.
Bude zajímavé sledovat, který z obou projektů začne fungovat dřív, jestli se to podaří lidem ze Zury, kteří na svém leteckém taxi pracují od konce roku 2017, nebo je předběhne projekt připravovaný ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Další automobilka se zavázala k uhlíkové neutralitě. Jeho korejská společnost Hyundai Motor, která vyrábí automobily i v Česku, tak chce učinit do roku 2045. V Evropě přestane v roce 2035 prodávat automobily se spalovacím motorem, jak o tom informovala v rámci mnichovského autosalonu. Automobilka rovněž oznámila, že její česká továrna se v příštím roce stane prvním závodem firmy, který bude využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Podobný závazek udělala i Škoda Auto k roku 2050. Hostem ve vysílání Plusu je teď Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru Autovík.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to všeobecný trend? Kolik automobilek už se zavázalo k podobným cílům?
Je to všeobecný trend, zavazují se k tomu v podstatě všechny automobilky, některé více, některé později, některé méně. Liší se jenom v některých termínech, ale upřímně řečeno předpovídat, co bude v roce 2035 nebo 45, je zatím hodně odvážné.
Hyundai Motor je odhodlána udělat správnou věc pro svět, jak tedy uvedla v tiskovém prohlášení jeho korejská společnost. Do jaké míry je tohle i součástí PR?
Samozřejmě je to součástí PR, pochopitelně pokud se podaří splnit vše, co k čemu se automobilka zavazuje, tak to je velkým přínosem pro životní prostředí, ale ono je to spojeno s mnoha otazníky, třeba to, že se zaváže, že bude provozovat veškerou výrobu jenom na čistou energii. To by se dalo splnit v podstatě jedině v případě, že bude mít samostatné vlastní energetické zdroje, které budou opravdu čisté tím, že je napojena na celostátní nebo celoevropskou síť, tak je velice obtížné něco takového skutečně prokázat.
Takže ten závazek, že by česká továrna Hyundai už příští rok měla přejít vlastně nebo využívat elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů, vám přijde nereálný?
Nikoliv nereálný, ono se to samozřejmě bilančně dá vykázat, že v rámci zdrojů, které jsou do celé sítě, tak ta bilance s tím, kolik bude mít odběr automobilka, tak se to prokalkulovat dá, ale skutečnost, pokud u nás 2/3 elektrické energie se získávají s pomocí spalování uhlí nebo necelé 2/3, tak je těžké se k něčemu takovému u nás zavazovat s tím, že nemám vlastní oddělený zdroj energie.
Jak náročná bude cesta, na kterou se Hyundai Motor a i další automobilky vydali, ta transformace výroby, co to všechno obnáší?
Tak z hlediska automobilek ta cesta je samozřejmě náročná, je mnohem náročnější pro jejich dodavatele, protože ti musí ještě v mnohem větší míře, aspoň někteří z nich, změnit svůj výrobní program. Problematické je ale, že ta proměna, ta celá transformace automobilového průmyslu je hrozně odvislá od toho, jak zareagují jednotlivé státy a třeba i Evropská unie jako celek, aby se vytvořily patřičné podmínky pro to, aby se to všechno dalo realizovat. To znamená, aby byla patřičná infrastruktura nabíjecí sítě, aby byly patřičné zdroje skutečně zelené energie, aby byly patřičné zdroje skutečně zelených surovin pro skutečně zelenou výrobu akumulátorů, a to všechno dohromady není z věcí, kterou by mohly vyřešit automobilky, v tom jsou závislé na vnějších okolnostech.
Jsou elektroauta skutečně o tolik ekologičtější ve srovnání s těmi auty se spalovacím motorem? Jaké jsou vlastně k tomu alternativy ještě další?
Ono se o to vedou veliké spory a v podstatě podle toho, jak chcete dokázat jednu nebo druhou pravdu, tak se různě upravují ty výpočty. Pravdou je, že jednoznačné vyjádření toho, jak velká energetická náročnost některého vozidla od začátku jeho výroby až po jeho úplnou likvidaci a všech zdrojů, které jsou k tomu potřeba a všech zdrojů energie, které jsou potřeba k jeho provozu, to je velice složité udělat, takže jednoznačně bych si netroufal tvrdit ani tak, ani tak. Rozhodně je pravdou, že malé elektromobily při městském provozu tak jsou přínosem, protože zlepšují životní prostředí, mohou zlepšit životní prostředí v centrech měst, mají mnohé výhody, takže ta přednost na straně elektromobilů rozhodně je, i když ta celková bilance je trošku složitější.
Upozorňuje Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru autovik.cz. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
17 hodin, téměř 49 minut je s vámi stále plus. Výzkumu na bezmikrobních zvířatech se vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd věnují už 6 desetiletí. Experti z Gnotobiologické laboratoře v Novém Hrádku bezmikrobní zvířata cíleně osazují bakteriemi a sledují, jak to ovlivní jejich imunitu. Jak uslyšíte od Andreji Skalické, experimentální myši žijí ve speciálních izolátorech.
Jsou to izolátory přetlakové, to znamená, že uvnitř je větší tlak než venku.
Popisuje Martin Schwarzer. My jsme se vlastně vydali do odchovny takzvané, tady se díváme, jsou tady dvě řady myšek ve speciálních přístrojích.
My se tady snažíme chránit ty bezmikrobní zvířata před možnou kontaminací a právě díky tomu většímu vnitřnímu tlaku, i když dojde k protržení toho izolátoru, tak je šance, že to osazenstvo izolátoru zůstane bezmikrobní právě díky tomu většímu tlaku.
Já se dívám dovnitř, jsou tam takové malé bílé myšky, vypadají spokojeně. A jak je obsluhujete? Tady jsou takové speciální rukávy.
Na tom izolátoru nebo na tom pytli jsou rukávce zakončené rukavicema. To znamená, že uvnitř vlastně, pokud potřebujeme myšky přeslat, vyměnit jim podestýlku, doplnit jim krmení a nebo jim doplnit vodu, tak všechno se dělá vlastně přes ty rukavice. Někdy si z toho děláme legraci, že je to trošičku kosmický výzkum, protože rukavice mají jenom jednu velikost. Někdy se stane, že pokud rukavice praskne, tak je na ní nasazena ještě druhá rukavice. Potom jemnější manipulace s těmi zvířaty uvnitř izolátoru je opravdu zkouška trpělivosti.
Gnotologický výzkum má u nás dlouhou tradici. Laboratoř v Novém Hrádku na Náchodsku založil věhlasný československý imunolog profesor Jaroslav Štercl. Jak vzpomíná imunoložka Helena Tlaskalová-Hogenová, zprvu se tady chovala bezkolostrální selata.
Ta selata mají tu zvláštnost, že vlastně prasnice má několikavrstevnou placentu, která nedovoluje prostup mateřských protilátek do krevního oběhu selete. To je rozdíl jak proti lidem, tak proti dalším zvířecím druhům. A tím pádem můžeme sledovat ty úplné začátky bez působení protilátek od matky.
O něco později se chov rozšířil také o hlodavce.
Nejdřív to byly potkani a pak myši. Dokonce doktorka Štěpánková byla úspěšná i v odchovu králíků bezmikrobních, což bylo naprosto unikátní ve světě, takže z Ameriky volali a psali, jestli by nějakým způsobem nespolupracovala s těmi pracovišti.
Vědci můžou díky gnotobiologickému výzkumu na bezmikrobních zvířatech sledovat, jaký vliv mají mikroorganismy na naši imunitu.
V běžném životě hned po narození se dítě osidluje různými mikroorganismy, především bakteriemi, a není to jen střevo, jsou to všechny povrchy epitelu. A pokud máte model, kde právě ty mikroorganismy chybí, tak můžete srovnávat vývoj imunitních ukazatelů, které jsou velice významné, zvlášť teď po roce covidovém, které funkce ovlivňují a jak ovlivňují naše zdraví.
Bezmikrobní zvířata jsou proto ideálním modelem pro studium modelů lidských nemocí.
Čili zavedli jsme tady některé ty nemoci, nejenom střevní, obdobu Crohnovy nemoci, ulcerózní kolitidy, ale i další nemoci jako ateroskleróza, metabolické choroby, alergické choroby. Tohleto vše je možné právě díky tomuto gnotobiologickému přístupu.
Doplňuje imunoložka Helena Tlaskalová-Hogenová. Aktuálně se v Novém Hrádku pracuje mimo jiné s modelem lidských alergií, a to jak respiračních, tak potravních. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Z laboratoře teď na operační sály věrný 3D model aorty nebo srdeční sítně konkrétního pacienta si teď můžou před plánovaným zákrokem vyrobit kardiologové ve fakultní nemocnici Brno. Tisk trojrozměrného modelu trvá i víc než půl dne. Lékaři si ale díky němu můžou postup operace dopředu naplánovat. Model je totiž několikanásobně podrobnější než snímky z počítačové tomografie.
Tohle je co za část srdce?
Tohle je vlastně levá síň a pravá síň a tady ty mosty, to jsou vlastně podpěry, bez toho se to tisknout nedá. To my odštípeme, odlámeme a vlastně potom výsledky jsou to, co vidíte tady na tom stole.
Biomedicinští inženýři David Pospíšil a Monika Míková mi teď ukazují krabici plnou barevných modelů různých částí srdce. Ten poslední hotový model je ještě v 3D tiskárně a je potřeba ho finálně upravit.
Tak dáme to vlastně do toho izopropyl alkoholu. Kde se to teď bude?
Kde se pustí to vymývání?
Kde se to bude vlastně vymývat? Tam vevnitř té nadobce je magnet, pomocí kterého se vlastně ta tekutina tak jako víří, aby se to prostě hezky vymylo.
Proplakuje to ty jednotlivé ščerbiny.
Přesně tak.
Jako podklady pro tvorbu modelu slouží snímky konkrétního pacienta z počítačové tomografie, případně ještě z magnetické rezonance.
A z těch snímků se potom v tom takzvaném sliceru, v tom programu, který nám to dokáže ty jednotlivé vrstvy vykreslit ven, v něm ten model vlastně vytvoříme. To je právě ta činnost, která je na tom asi nejdůležitější, protože ta rozhoduje o tom výsledném modelu zdaleka nejvíc.
Měl jste někdy pocit, že se vám třeba ten model nepovedl, že jste ho dělal znova?
No určitě. A to hlavně v těch začátcích, co ještě nebylo k 3D tisku, ale ze síně určitě ano. Takhle se chybama člověk učí.
Tam jsou určité specifické oblasti srdečních struktur, které my potřebujeme, abychom opravdu měli detailní znalost 3D anatomie. A ač máme výborné možnosti v rámci CT vyšetření, v rámci magnetické rezonance, tak úplně ten reálný pohled na konkrétní orgán nebo konkrétní část srdečních struktur nám to nedá.
Vysvětluje přednosta kardiologické kliniky ve fakultní nemocnici Brno Petr Kala. Vytištěný model je totiž oproti CT snímkům až 6x podrobnější.
Když se budeme bavit konkrétně, tak to, co teď nejblíže, nejdříve plánujeme, tak jsou uzávěry ouška levé síně, což je u pacientů, kteří mají většinou fibrilaci síní a nemůžou brát nějaké antikoagulačně účinné léky, které by potřebovali. To plánování pomocí 3D modelu nám umožní to, abychom prakticky napoprvé zvolili správnou velikost, tomu se říká okuder, nějakého zařízení, které tam potom v tom srdíčku té srdeční struktuře zůstane na pořád.
Modely můžou taky sloužit jako učební pomůcka pro budoucí lékaře. Jejich další využití vidí přednosta kardiologie taky ve výzkumu. Z Brna Hana Florianová, Český rozhlas.
A 4 minuty před 18. hodinou se podíváme do Nizozemska, kde kvůli letošnímu počasí se snížila populace vos až o 85%. Závěry výzkumu Nizozemské univerzity přejala web Nature Today. V prvních měsících tohoto roku se Nizozemsko potýkalo s velmi nízkými teplotami, které vystřídalo prudké oteplení. O tom, jak souvisí počasí s vosím životem, si řekneme více s entomologem Lukášem Čížkem z Entomologického ústavu Akademie věd. Vítejte, pěkný podvečer.
Dobrý večer.
Jak tedy počasí ovlivňuje chování vos?
No tak, že jo, vosy jsou aktivní zvířata, které potřebují teplo k tomu, aby se mohly hýbat, a zároveň velmi důležitou součástí jídelníčku tvoří hmyz, nejrůznější housenky a larvy brouku a tak. No a letošní jaro tím, jak bylo vlastně studené, tak toho hmyzu bylo strašně málo, i spousta ptáků vlastně nevyhnízdila, nebyla schopná ukrmit mláďata nebo opouštěli vajíčka, no a ty vosy měly vlastně velmi podobný problém. Takže zvláště v té kritické fázi na jaře, kdy včelí vosí královna se sama stará o to hnízdo a zakládá ho, tak to na ty vosí samičky jako dopadlo zjevně velmi tvrdě to počasí a tím pádem nebyla jako velká úspěšnost zakládání hnízd a tím pádem potom v létě vidíme méně vos těch dělnic.
Mohly nějak ovlivnit vosí populaci v Nizozemsku i červencové silné deště, které zemi postihly?
To určitě taky, že spousta vos hnízdí v zemi a pokud opravdu hodně prší, no, tak samozřejmě se může stát, že to hnízdo je vyplavené a tím pádem celá kolonie je v trapu.
Jak je na tom Česká republika z hlediska vosí populace?
No, exaktní čísla neznám z letoška, ale bylo vidět letos, že těch vos je opravdu podstatně míň i spousty dalších druhů hmyzu doplatili na to studené jaro. A jinak vlastně tohle, pokud to bereme jako, že to není součást nějakého trendu, to studené jaro a velké deště, ale že to je spíš jako náhodný výkyv počasí, tak není z hlediska těch organismů problém, protože je velmi pravděpodobný, že se v příštích letech průběh toho počasí bude normální nebo dneska spíš teplejší a ty vosy zase ty ztráty nahradí. Pokud by to samozřejmě trvalo nějakou delší dobu takovýhle počasí, tak by to pro ten hmyz obecně a pro vosy zvlášť znamenalo velký problém.
Už jenom krátce, vyskytly se v posledních letech v Česku nějaké nové nebo invazní druhy hmyzu?
No, s tím, jak intenzivně mezinárodní obchod, tak se u nás objevuje stále víc invazních organismů, včetně hmyzu. Teď aktuálně si jako nevybavím žádný, blíží se k nám z západní a jihozápadní Evropy asijská sršeň, která byla zavlečená v roce 2004 do Francie a je pravděpodobné, že během několika málo let se dostane i k nám, protože už je v Německu.
A takže můžeme čekat sršeň asijskou jako nový invazní druh hmyzu i v České republice. Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Akademie věd na závěr dnešního odpoledního plusu. Děkuji. Naslyšenou.
Příjemný večer. Naslyšenou.